Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Vutikohus. Vutikohtu laitab pinget kruvida Pahv.
Tere tulemast kuulama Kuku Raadio jalgpallisaadet Vuti kohus, mis on eetris igal neljapäeval ning mida juhivad Ott Järvela jalgpalliportaalist soccernet.ee ja Andres Vaher.
Meie saadet saab tavapäraselt järel kuulata Kuku Raadio äppis ja podcastide keskkonnas, samuti iTunesis, Spotifys ning Postimehe spordibeebis. Ja Vuti kohus võtab igal nädalal jutuks aktuaalsed jalgpalliteemad ning tähtsamad jalgpallikohtumised.
Algab Vutikohtu 74. istung ning esimene päevakorrapunkt on tõesti möödunud nädala jooksul toimunud tähtsamad kohtumised ja alustame kõige värskematest. Alustame meistrite liiga mängudest, mis eile ja üleeile õhtul erinevatel Euroopa väljakutel toimusid ning tuleb kohe niimoodi hakatuseks öelda, et neljast kohtumisest põnevad olid niimoodi mööndustega poolteist, sellepärast et nagu arvata oli, Müncheni Bayerni ja Rooma Lazio kordusmäng ning Manchester City ja München Gladbachi Borussia kordusmängud olid sportlikult pingevabad. Bayern ja Man City võtsid kindla võidu, kaitsisid avamängus saadud edu ja marssisid rahulikult veerandfinaali. Aga siis teisipäeva õhtul Madridi Real Atalanta, kus tegelikult pinget ikkagi jagus, kuigi skoor lõpuks oli 4-1 kahe mängu kokkuvõttes Realile, aga ei saa öelda, et selles mängus nagu pinget üldse poleks olnud. Ning ka eile õhtune Chelsea Atletico mäng, mis oli eeldatud selle nädala kõige põnevam meistrite liiga mäng.
Et sa selle pool teist said kokku, et kummaski kolm veerand või?
Ei, ma Chelsea Atleticole annaksin täitsa ühe.
Täispunktid.
Jah, või vähemalt 0,9 ja siis 0,6 jääb Real Atalantale. Võtaks selle Real Atalanta ennem, et Atalanta tegelikult näitas, et nad on nende Euroopas mängitud aastate jooksul ikkagi et minu mõelest võistkonnane ja klubina kasvanud, et olukorras, kus sa oled kodus Realile 0-1 kaotanud, lähed võõrsil 13. kordse Euroopa meisterklubi juurde, et seal ei olnud nagu mitte mingit sellist nagu nende mänguplaanis või hoiakus, mingit sellist ahastust või lootusetust, vaid jah, saadi aru, et seis on väga keeruline, aga mindi täiesti nagu adekvaatse mänguplaaniga, mis parem õnnestumise korral oleks tegelikult võinud tuua neile ka edu.
No ehega neil jäänud ju muud lihtsalt selles olukorras üle, oli vaja lüüa ja ega nad ei mänginud jah nagu halvasti, kuigi ei saa öelda, et seal mingit nagu, et Realil oli ikkagi kõik kogu aeg kontrolli all ja lihtsalt see esimene värav, mis tuli Atalanta enda sellisest kohutavast ehitamisest, see nagu murdis selle mängu lõplikult ära ja lõpuks läks ikkagi kõik sinna sadamasse, kuhu ta minema pidi ja põnevaks ei läinud tegelikult ikkagi lõpuks, aga jah, et tegelikult ikkagi kõik need neli mängu, mida me räägime, et kummaski mängus siis edasi pääse ja võitis mõlemad kohtumised, et tegelikult sellega on nagu kõik öeldud ka.
No jah, aga läheme siis kohe sinna Chelsea Atletico mängu juurde, mis ikkagi põhimäng oli, et jah, Chelsea võitis on ju eile 2-0, kokkuvõttes 3-0, aga no see mäng, eilne mäng oli ju lahtin 90. minutil ikkagi, kui isegi kui Chelsea 1-0 seda juhtis, Atletico kahte väravat näha, teadas Atletico varasemat ajalugu, nende suutlikust, nende seda, kuidas öelda, ekstra võimeid või supervõimeid, mis Diego Simeone meeskondas on, ei saa nagu Chelsea ennast ju ennem turvaliselt tunda, kui nad tõesti selle 94. selle 3-0 ära lõid, või tolle õhtu 2-0.
Ma ei tea, minu meelest... No nagu ma ka olen siin eelmises saates, sest ma siin ütlesin, et Chelsea on praegu üks Euroopa paremaid meeskondi, seda muidugi lihtne öelda, sest tulemused räägivad sellest selget keelt, mis siin nüüd siis oli viimasest 13. mängu või õigemalt viimasest, aga Toomas Tuhkeliga 13. mängust 11-0 mängu ja ülejäänud kahes mängus on ka vist lastud lüüa endale kummaski ehk üks värav.
Et, kaitse toimib väga hästi. Vaatamata sellele, et nad peavad kaitses ka, on siin mehi vahetanud, et ka eilses mängus ju Kurt Zuma mängis mitte Markus Kristensen, kes nagu peaks oleks eeldatav esimene valik.
Jah, et üks asi on kaitse, teine asi on see, et näiteks mulle väga meeldis eilne see esimene ja tegelikult otsustav värav, mis selle paar ikkagi ära otsustas. Kaks meest, keda on väga palju kogu selle hooaja jooksul kritiseeritud ja asjaist kritiseeritud, ehk et siis sakslased Kai Havertz ja Timo Werner olid selle värava tegelikud arhitektid. Hakim Ziyech oli ka õiges kohas ja oli palju ilusti sisse, aga Havertz ja Werneri ilma nende tööta seda väravat oleks mitte ühestki otsast tulnud. ja see üldse, kuidas nagu ja kui kiiresti ja kui tõhusalt on saanud Tuchel selle meeskonna praegu toimima, see on ikka tõeliselt muljetavaldav tegelikult, see on ikka väga muljetavaldav nagu kõik koosseisu roteeritakse, noh, sellisel piisaval määral, mängumudel on leitud, no mängust õhkub sellist äärmist kindlust, et see on väga huvitav vaadata, kuhu see meeskond sel hooajal jõuda võib.
Paistab nagu, et Tuchel, kuidas öelda, ehitab seda Chelseat valmis või niimoodi tüki kaupa, et tegelikult kui ta, esmalt kohe kui ta tuli, aga Wernerit, ta ei saanud ju kohe tööle ja Havertzit, aga nüüd on nad saanud tööle Werneri ja Havertzi, samas veel projektid, millega tuleb tegeleda, on Christian Pulisic ja samuti ka näiteks Ben Chilwell, kellele ta siiamaani ei ole veel leidnud rolli, aga näha on, et ta kogu aeg nagu laiendab seda mängijate ringi, mida ta kasutab, kes nagu tema süsteemiga noh, on suutnud kohaneda, tunnevad ennast seal mugavalt, usalduslikult ja see läbi jah, ta tekitab sellist, kuidas öelda, heaolu tunnet nagu pidevalt laiendab.
Ja mis on veel väga huvitav ja üldse tänapäeva tippjalgpallis, klubi tippjalgpallis ei ole väga tavapärane suurtes klubides on see, et ta on ikka näiteks Werneri koha pealt eriti ja Havertzi koha pealt vähem, sellepärast, et Havertzi põhjused on nagu selgemad, ta ikkagi põdes koronaviiruse läbi ja see jäätis jälje. Aga Werneri koha pealt eriti, kui see nagu Werneril on see väga, no ikkagi ründe, kogu statistikat jälgitakse, kõik see väline mõju, no kas Wernerit hakatakse juba müüma ja keda seal asendatakse ja nii edasi, aga ta on kogu aeg usaldanud. Ta on kogu ja on juba läinud lähti jutud, et no sakslane, ikka sakslane, no ühesõnaga sellist nii-öelda välist survet Werneri kasutamisele ja potentsiaalile on tohutult palju tulnud. Inglismaal tuleb seda lademetes, eriti välistreenerite suhtes. Aga ta on väga rahulikult oma asja teinud, oma rahulikult põhjendanud, kus juures mulle ka tema suhtlus. See on väga meeldib, et siuke selge, konkreetne vahel viskab natukene nalja, selgitab oma põhimõtteid. Ühesõnaga, et üks viimaste aastat, no ma isegi ütleks, jah, et siuke väike klopp juba. No tõsi, väike klopp juba, no. Oma moodi, aga väike klopp. No mängustiil on teine, esinemistiil on ka teine, aga kuidas ta on ikkagi ennast?
Natuke liiga, ma ütleks veel, et sellise lennuka paralleeli tõmmamiseks on minu mõelest natukene veel liiga vara.
Ja no muidugi vähem mängitud, muidugi alla 20 mängu, aga lihtsalt selline meeskond nii tõhuselt saada sellisel moel mängima just nagu, noh, väravaid oskavad ju paljud, noh, meeskonnad lüüa, aga kuidas see toimib just nagu ülevalt alla minnes. No see on, seda ei kohta tegelikult väga tihti tippjalgpallis.
Jaa, ma nüüd ühe asja, sa ütlesid selle, et noh, sakslane, et noh, see vihjatakse, et noh, sakslane tassib teist sakslast ja niimoodi, et noh, et see on muidugi tegelikult naeruväärne oletus, et tippjalgpallis, absoluutses Euroopa tippjalgpallis sellised asjad võivad toimida, et võivad üldse nagu juhtuda, et sellised asjad ei mõjuta kindlasti, kas või juba põhjusel, et noh, et Saksamaa on niivõrd suur jalgpalliriik, et seal ei ole erinevalt näiteks Eestis, seal ei tunne kõiki. Et see on nagu väga, see on nagu noh, et Eesti mõtteviis oleks selles mõttes nagu loogiline, et oletame, kui Eesti nagu treener ja mängija satuksid mõnda klubisse, välisklubisse koos tööle, et üks on peatreener, teine on mängija, no siis on täiesti loogiline, et see usalduseks uhe tekib, sellepärast, et noh, et meid on miljon, aga sakslasi on 80 ja seal on nagu, no see on oluline vahe, et sellisel asjale nagu ei tasu nagu üldse mõelda.
No seal oli jah, üks olukord mingis mängus, liiga mäng oli see vist, kui ma ei eksi. Noh, praegu on ju teatavasti jalgpalliväljakud pealt ja äärest kõik väga hästi kuulda ja mingis mängus siis andis Tuchel Wernerile saksa keeles mingi juhise. Ja selle peale tõmmati saak käima. No täiesti,
see on üli tark otsus.
Saksa keeles nagu, et noh, come on, nagu, kuidas oluline on info viia mängijani nagu, et võib-olla kiiresti.
Ja veel eriti hea on see, et kui see oli inglise mäng, siis ta sai selle info viia mängijani niimoodi, et enamik vastasvõistkonnast ei saanud sellest aru, mis on ka eelis. Kõiki sellised eelisid tuleb otse loomulikult jalgpallis kasutada.
Ja see on nagu hea näide, noh, tegelikult halb näide, et kuidas nagu kõike nagu võimendatakse, üle võlli keeratakse tänapäeva jah, nagu meedias, noh, ka ütleme sellises, jah, kui tahetakse leida mingisuguseid puudujääke, aga korraks ühe lausega veel tagasi selle Chelsea Atletico mängu juurde, et selle tõttu, et kuna tõesti ma olen isegi võib-olla natuke, ma tunnistan nagu pimestatult, praegu mulle see Chelsea on väga hakanud meeldima, siis minul ei tekinud kordagi tunnet. Noh, pärast 1-0 põhimõtteliselt võis teleka kinni panna. Mulle tekinud nagu tunnet ja ma olen Chelsea kõik tehtud.
Mina soovitsin vaheajal oma sellistest, kuidas öelda, seiklushimulistest kihlviasõpradele. Mul mõned sõbrad on sellised seikluslikke kihlvedude huvilised, et nüüd on õige hetk Atletico võidule panustada.
Oi, oit.
Koefitsient oli seal live betis mingi 20 kanti vist.
no see on tore küll, teatud kihlfe portaalid enam Eesti jalgpalliklubisid ei toeta, aga see on tore, et neil hästi läheb.
Jaa, aga nüüd see üks väike skandaalikene veel sellest Chelsea-Atletico mängust, ikkagi see 26. minuti incident Cesare Spilicueta ja Annika Rasko vahel. See oleks võinud kogu selle asja teistpidi keerata.
Aru saamata, miks seda, kas Var üldse vaatas, ma ei saanud aru.
Var vaatas küll, kindlasti vaatas, ja. Aga see on see, et kui otsus ei ole Varri meelest selgelt vale, siis ta kohtuniku monitori juurde ei kutsu. Ja see, et kui var näeb seda, et otsust võib pidada õigeks, siis ta ei kutsu kohtuniku monitori juurde asja üle vaatama. Ja noh, et sellist igaks juhuks ülevaatamist tegelikult Varriga ei ole. Ja see oli põhjus, miks Orsatat peakohtuniku ei kutsutud monitori juurde, aga samamoodi teda poleks kutsutud sinna ka siis, kui ta oleks sealt vilistanud vea ja viga oleks tähendanud automaatselt nii penaltit kui ka punast kaarti, mitte kollast või punast, sest selle palli mängimiskatset ei olnud ja see oleks olnud punane kaart. Ehk et Chelsea oleks võinud 26. minutil olla vähemuses Atleticol penalti, kus nad oleks ilmselt, noh, pigem oleks löönud värava ainu ja kõik oleks võinud teisiti minna. Nii et väga väikestes marginaalides on meil see tippjalgpall kinni.
Nii ta on.
Et õnne on ka Chelsea ühesõnaga. Tegelikult see oli õnn.
Noh, võta seda õnnena.
No jah. Nii, aga Atletico, kes langes nüüd meistrite liigast, ega neil ei lähe liiga hästi ka Hispaania kõrgliigas, et nende tõesti, noh, vaata, et püüdmatuna tundunud eduseis sulab jätkuvalt kokku ja on sulanud nüüdseks ainult juba 4 punkti peale, sest et Madridi Atletico nädalavahetusel Hispaania kõrgliigas ei suutnud enamat viigist, mängisid nad 0-0 viiki Hetafega, teise Madridi klubiga, samas kui nii Madridi Real võitis Elchet ning Barcelona võitis Huescat, mis tähendab, et Atletico edestab nüüd Barcelonat 4 ja Reali 6 punktiga ja mängida on 11 vooru. Ja no see on üllatav, et Atletico on niimoodi lössi vajunud.
No jah, et tegelikult ju ei ole mingit katastroofi, lihtsalt selles mõttes, et viimasest 4 mängust on Atletico 2 võitnud, teinud 2 viiki üks nendest Madridi Realiga, mis oli igati korralik tulemus. Ja nüüd siis jah, Getafega, aga lihtsalt nii-öelda nende häda on selles, et eriti Barcelona tuleb lihtsalt sellise kiirusega, tagant selga.
Selline nagu no, tanki, nagu tank tuleb, ja, lihtsalt, et, no, tuleb, metoodikliselt.
Tuleb ja nüüd on siis, tuleb juba vaadata sellesse, et 27 mäng on mängitud, mis tähendab, et liigat on veel 11 vooru alles, mis on ikkagi korralik maa veel. Mm. Korralik minek, et sellised, öösõnaga sellised viike, Atletico endale enam väga lubada ei saa.
No ta ei saanud minu mõelest juba seda laupäevast viiki Hetafega endale lubada.
Ja nad, eks nad said ka varem tegelikult selliseid väga raskeid lõpuvõite, millel nad võtsid siis tati ja tahtejõu ja kõigega ära, aga enam ei tule, nii et aga endiselt...
Nagu ka eilises mängus Chelsea vastu nägime, et Luis Suarezel praegu ei ole minekut. No.
Jah, aga endiselt, et 27 mängu endale lastud lüüa 18 väravad, aga nüüd enam ei piise sellest, et endal taga nullid hoitakse, et mäng on vaja võita.
Nii, räägime ka Inglismaal juhtunust ning vast nädalavahetus ikkagi enim räägitud mäng Inglismaal oli ikkagi see Põhja-Londoni derbi, mille Arsenal võitis Tottenhami vastu 2-1 kahel põhjusel. Esmalt muidugi Erik Lamela fantastiline värav, kes ei ole vaadanud, kes ei ole näinud, toksige sisse otsingumootorisse Erik Lamela Rabona ja aga, vaadake.
Aga siis te näete kahte tema Rabona väravat, ta lõiga aastatest veel ilusama tegelikult. Sama ilusa, ütleme nii, ma ei saisi.
Ütleme nii, et sellest väravast ma võiks rääkida, sest ma arvan, mingi 6-7 minutit rahulikult, et tegelikult sellised väravad võtavad kokku selle, miks nagu jalgpall on niivõrd noh, nauditav mäng, et see oli läbinisti ebaratsionaalne lahendus. Ükski nagu pragmaatiline inimene, kes natukenegi pragmaatikat omab, ei tohiks midagi säärast isegi mitte proovida seal jalgpalli väljakul, aga ometi me näeme kogu aeg, me näeme iga mäng, kuidas jalgpallurid otsivad lahendusi, mille õnnestumise tõenäosus on väga väike ja siis, kui need asjad välja tulevad, siis tekibki selline maagiline hetk, et kas tõesti selline asi on võimalik, et no, kuidas nagu see meeskonna kaasne, kes seal kõrval võttis kahe käega peast kinni, see tuli meelde tuleb meelde mulle see, et kui see Tõnis Vanna imeline värav Bröndby võrku, kuidas Vyacheslav Zahavajko hoidis kahe käega peast kinni ja vaatas vannale otsa, mida sa mees tegid. Et no, need hetked on need jalgpalli kõige paremad hetked.
Aga seal on jah see vahe, see on hea, et sa sellise võrdluse tõid. Sellised kaugelt üritamisi, neid ikka tehakse ja noh, vahel on halvemad, vahel on paremad nii ja naa , see on niisugune loomulik , et vahel üritad , kui pall on ilusti ees .
aga see oli kavalus .
aga antud juhul oli see , et tegelikult see oli niisugune väga huvitav näide , kui me võtame ka selle , et mis positsioonis Erik Lamela nii-öelda on , ta on ju vahetusmees ikkagi seal meeskonnas hetkel . ta tuli mängu vigastada saanud Son Heung-mini asemel , kes on ikkagi vaieldamatu võtmemängija . ta tuli ja ta ju peab tõestama ja noh , ikkagi nendel mängijatel , kellel on see eksimislimiit , on selgelt väiksem , nad ei julge üldiselt sellist asja teha. Mm-hmm. Ja seal samas Mourinho, no, kes on veel ka eriti karm treener, me teame seda, oleks see löök läinud kuhugi külje auti. No mis võib juhtuda vabalt sellise löögiga, võib pannud endale vastu jalg, igas asja võib juhtuda.
Külje auti poleks saanud minna, sest et see ei olnud piisavalt tugev, ta ei oleks välja veerenud.
No ma toon absurdse näite, eks, aga põhimõtteliselt...
Selle asja nagu minu mõelest geniaalseks muutis ka asi see, et see ei olnud mingi tugev löök, vaid ta oli niivõrd üllatav, niivõrd täpne, et ta lipsas võrku tänu sellele.
Ja ühesõnaga ta võttis tegelikult nagu mingit pidi nagu enda usal, enda krediidi suhtes nagu riski ja see risk nagu õigustas täiega ja siis ühel hetkel ta tõmbas kõik selle endal nagu ise maha oma punase kaardiga.
Just, ja Arsenal võitis 2-1 ja noh, et see Lamela värav jääb muidugi folkloori väga pikaks, seda jäädakse mäletama, see on värav, mida mäletatakse noh, aastate pärast ka, see on nagu selge. Aga kokkuvõttes noh, jutt, millest tegelikult Inglismaal viimastel päevadel on ikkagi räägitud, et Mourinho on kahjuks jällegi omadega täiesti ikkagi tupikusse jooksnud, et kui veel novembris tõesti paistis, et kas tõesti Mourinho on suutnud noh, teha läbi sisemise renessansi ja suudab Tottenhamiga teha sel hooajal midagi vägevat, siis sellele on järgnenud üks nagu õnnetus teise otsa, korraks isegi kui mingi rütm on saavutud, on see jälle kohe minetatud, põhjendamatult negatiivne mänguplaan on Mourinho nüüd läbi hooaja saatnud, ja tegelikult jah, oleme ausad ilma Harry Kane'i ning Heung-min Son'i nagu sellise noh, imelisuseta oleks Tottenhami tabeliseis veel hullem.
Jah, noh nii on, et eks see Kane'i vahepealne vigastuspaus ikka lõi neil selle asja ikkagi see väga hästi alanud asja lõi ikka täitsa uppi ja sellest ei ole praegu välja tuldud mitte ühestki otsast, et
aga no, miks nad mängivad niivõrd negatiivselt? No see on lihtsalt kohutav, kuidas Mourinho sats mängib praegu.
Noh, ma ei tea, et see, no sellised, noh, Mourinho mängibki ju nii, no tegelikult on need käekirjad on suhteliselt isegi ma ütleks, noh, võrreldavad Thomas Tuchelliga, noh, muidugi erinevustega loomulikult, aga võrreldavad, aga ei toimi, noh, hetkel ei toimi, mingil põhjusel, noh, ei tea, miks ei toimi, midagi seal, noh, ei tea, noh, ei näe ju, et Gareth Bale oli ka selles mängus absoluutselt, noh, oli ta üldse väljakul või? Oli, ei olnud, vist. Aga võeti välja ka lõpuks ja siis mees pahandab. Näha oli, et pahan oli. Mm-hmm. Aga no, miks sa pahan oled? No, et ei toimi. Et, ja no kus juures tegelikult viimased mänge oli jälle siin võidetud. Inglismaa liigas 3 järjest ja Euroopa liigas samuti. Nii et hästi ebastabiilselt, aga no, selle ebastabiilsuse üldse ei jõua mitte kuhugi.
Üks mäng, millest tasub veel rääkida, on Manchester Unitedi 1-0 võit West Ham Unitedi üle, mis no, mängulises mõttes oli suhteliselt nagu ikkagi näotu kohtumine, ei midagi põnevat, selline noh, kuidas öelda, lakooniline 1-0 võit, aga minu mõnest on see märgilise tähendusega mäng sellepärast, et 2013. aastal 6-aastase lepinguga Manchester Unitedi peatreeneriks palgatud David Moyes, kes sai sealt kinga juba 10 kuud hiljem, ehk 2014 kevadel, sai nüüd esimest korda naasta Old Traffordile noh, sirge seljaga, et ta on ennast uuesti üles töötanud, ta on ennast uuesti tõestanud selles samas Premier Leagueis noh, tõeliselt nagu vägeva West Hami hooaja arhitektina ja see kaotus minu mõelest nagu ei mõjutanud seda, et Moyes on oma selle reputatsiooni taastanud ja see on seda on nagu tore näha, et noh, et kui jalgpallis suudavad noh, omadega rappa läinud persoonid, on nad siis treenerid mängijad, suudavad ennast uuesti üles leida ja sealt välja tõusta. Ja seda tegelikult see David Moyes naasmine Old Traffordile selle West Hamiga, mis noh, läks sinna tulemust hankima ja mitte nagu kaitses passimisega, vaid nagu noh, reaalselt, sest nad selle hooajal ongi niimoodi hästi mängilud. See oli minu mõelest ilus hetk.
No tegelikult on kõik see David Moyesi kohtlemine Manchester Unitedi poolehoidjate poolt, no ma ütleks isegi kohati rõve ilkumine on olnud täiesti tegelikult nagu südametu ja süüdimatu ja üldse mitte praeguse West Hami edu pealt, vaid no ta on lihtsalt jantud aega. sarnasel juhul tegelikult oleks võinud Sulzeril juba ammu tooli jalge alt ära tõmmata, see on kõikunud ikka väga erinevatel hetkedel ja on mõjunud lihtsalt see, et üks on Manchester Unitedi legend, on legend mängija. See aitas tal kindlasti suurel määral koha säilitada. Oleks moja sille kaega antud, me ei tea, mis saanud oleks. Et selles mõttes see ilkumine on olnud... Noh, mis
ja seal on, ja teine asi on see, et vaata, et Moyes jall on ju United selle hooaeg, kus Moyes mängis, lõpetati 7. kohaga. See oli siis hooaeg 2013-14. Aga see oli üks selliseid esimesi kordi, kui ikkagi toona me rääkisime veel eelkõige ikkagi tipnelikust või no tipviisikust maksimaalselt. Kui mõnel sellel tipviisiku liikmel läks hooaeg ikkagi no totaalselt aia taha, aga pärast seda tegelikult oleme me näinud, et peaaegu igal hooajal läheb mõnel totaalselt rappa.
No ja tuleb Leicester järgmise... ja kogu aeg tuleb kedagi.
Ma ei räägi sellest, et Leicester meistriks tuleb, vaid noh, Chelsea on jäänud 8. Liverpooli ei mingi hooaeg 7. või 8.
No, Arsenal
praegu on 10.
No, no,
Tottenham on olnud ka seal 6-7. Ehk et sellised asjad on nagu noh, muutunud täiesti sagedaseks ja tipklubid on mõnes mõttes on nagu harjunud, et sellised asjad võivadki juhtuma hakata. Ja see on nagu paratamatu, sest Premier League konkurents on tihenenud. Seda sama näitavadki praegu meile see, et Leicester on tabelis kolmas, West Ham on viies, Everton on seitsmes, aga samas siis nendest noh, väga palju suurem eelarvega Tottenham on 8 ja Arsenal 10.
Nii on. Jalgpalli mängiti ka teistes tippliigades, siis võibolla märgilisemad tulemused olid see, et AC Milan kaotas Napolile 0-1 ja selle tõttu me saame aina kindlamas kõneviisis rääkida Milano Interi meistritiitlist, kes võitis järjekordse võidu Itaalias, oli ka kindlasti tähelepanuväärne see, et Torino Juventus võitis 3-1 Kallerit, kübaratreki lõi ei keegi teine kui Cristiano Ronaldo.
Minu mõttes need tulemuste kombinatsioon, et Inter võitis, Juventus võitis ja Milan kaotas, tähendab nüüd ikkagi seda, et ainukene, kes Interi tiitlit nüüd veel väärata suudab, on Juventus, kes liigub heal kursil. Milan on viimasest viiest mängust võitnud ainult 2 ja saanud ühe viigi, ehk et noh, nende vorm on selgelt nagu hääbumas. Juventus võib veel asjade kokku langemisel Interil ohtlikuks saada.
Noh, 10 punkti vahet peaks olema piisavalt turvaline.
Juventus on üks mäng varuks ka.
Just. Ja siis Saksamaal Bundesliigas läks igavamaks sellepärast, et Müncheni Bayern võttis järjekordse võidu Bremeni Werder üle 3-1 ja Leipzig tegi samal ajal Frankfurti Eintrachtiga 1-1 viigi.
Vutikohus. Vutikohtu laitab pinget kruvida Paf.
Vutikohtu 74. Istung jätkub ning meie saate keskmine osa ehk pikem teema on täna Eesti jalgpallikoondis, sellepärast et eeloleval siis nädala ja pooleteist jooksul või eeloleva pooleteist nädala jooksul ootavad Eesti jalgpallikoondist ees 3 kohtumist. Olgu märgitud, et me Andresega üldse ei vaata mööda Eesti jalgpalli eelmise nädala jooksul kõige enam selgelt raputanud, puudutanud ja mõjutanud sündmusest, mis puudutab Nõmme Kalju nüüdseks endise treeneri Fredo Getulio Aurelio ümber puhkenud. Aga leidsime, et me räägime sellest kogu juhtumist pikemalt siis, kui asjaomased instantsid ja peame siin silmas siis eelkõige jalgpalli instantse, mitte politseid ja prokuratuuri, on teinud mingisugused otsused ja sellele protsessile vähemalt jalgpalli sees saab mingisuguse joone alla tõmmata. Kuna tegemist on praegu ikkagi sellise jooksvalt areneva sündmustikuga, siis me leiame, et selle kommenteerimine nädalase intervalliga eetrisse minevas raadiosaates ei tundu meile hetkel kuigi otstarbekana. Aga me kindlasti naasame selle teema juurde mõnes järgmises saates, kas nädala või kahe pärast.
Ja see puudutab siis nii konkreetselt Fredo Getulio Aurelio ennast kui eelkõige kõike seda, mis puudutab Nõmme Kalju klubi.
Just, aga praegu räägime nüüd Eesti koondisest. Kolmapäeval mängitakse kodus Tšehhiga, laupäeval, järgmise nädala laupäeval võõrsil Valgevenega, need on siis maailmameistrivõistluste valikmängud ja siis veel seda 3 päeva pärast seda hiljem Stockholmis võõrsil Rootsiga maavõistlus. Olgu meenutatud, et MM valikgruppi lisaks Tšehhile ja Valgevenele ja Eestile kuuluvad veel Wales ja Belgia, ehk et noh, olgu veel kord siis rõhutatud, on ikkagi pööraliselt keeruline kooslus Eesti koondise vaatevinklist. Aga nüüd siis esimesed mängud on jah, kohe hakatakse kodus Tšehhi ja niimoodi, et esmaspäeval saab koondis kokku ja kolmapäeval tuleb mängida.
No niimoodi on kõikide koondistega, et just. Niimoodi on kõikide koondistega, hea küll, mingitel koondistel on endised treenerid ja noh, eriti muidugi see, et praegusel ajal me kuuleme ja loeme igalt poolt uudiseid, kus, kes ja mis mängudeks mängijaid saab ja ei saa, et see paratamatult mõjutab tänapäevast koondiste elu väga palju, meie elu samamoodi.
Ja, no Eesti koondise puhul kõige suurem mõju on siis sellel, et FC Flora mängijatest 5 koondislast on praegusel hetkel, kui me seda saate siin linnistama, on veel enese isolatsioonis ja nende siis vabanemine kolmapäevaseks mänguks Tšehiga selgub uue nädala alguses. Nad vist peavad andma, kui ma ei eksi, 2 negatiivset koronatesti, siis nad peaksid esmaspäeval välja saama, sest et nad saavad siis tööle naasta, kui nad 7 päeva jooksul 2 testi on annud. Et see peaks, see on siis on ju näha, kuidas sellega läheb, aga samas on selge, et isegi kui nad tulevad, siis maksimaalses toonuses nad paraku ei ole. See on nagu
me räägime ikka koondes jalgpallis, see ei ole nagu nalja tegemine. Et...
Jah, aga jällegi, et... Mul on tunne jällegi, et siin tuleb öelda, et aeg ongi selline.
Ei muidugi, loomulikult ja see mõjutab ka...
Ja sellepärast on ka nimekiri pikem, et on tavapärase 22-23 mehängi asemel on seal 27 nime.
Ja kui nüüd selle nimekirja juurde asuda ja mis on kõikides nendes viimastes nimekirjades sõltumata suuresti sellest, kes on nende nimekirjade koostajad ja ma ütlen meile ka koostajad, sellepärast, et selge see, et nimekirju ei koosta ainult peatreener, mis tahes treenerite tiimis, kes on need koostanud, on see põhijutu teema.
Samamoodi eelmise peatreeneri Karel Voolaidi treenerite tiimis tehti seda ikkagi kollektiivselt.
Ja seda ma silmas pedasingi, et on see märksõna FC Flora. No me oleme sellel teemal siin oma saadetes väga palju isegi kohati lõputult rääkinud. Ma arvan, et me ei hakka sellel väga palju keskenduma, millest siis on siin väga palju arutatud, et kas seal teatud mängijad, kes Floras võib-olla isegi põhiraskust hetkel ei kanna. See on nii läbi räägitud teema, et las siis olla see tulemus töö kriteerium pigem ja...
No ma rääkisin seda asja otseselt läbi ka Thomas Häberliga, ma tegin temaga nädala alguses intervju ja Eesti jalgpallikoondise peatreener ütles mulle seal suht nagu otseselt, et esiteks ta ei näe, et tal oleks mingisugunegi poliitiline kohustus valida mängijaid klubide lõikes niimoodi, et kõik oleksid kas või enam vähem õnnelikud, et ta valib lihtsalt need, keda tema tahab. Ja teiseks see, et kui kõik omavahelised mängud viimasel ajal Flora ja teiste Eesti tippklubide vahel on lõppenud Flora võiduga ja ta tõi näiteks eelmise hooaja, kus sa kahtlemata pidas paika, Flora võitis Levadiat 3, Paidet 4 korda, Nõmme Kaljud 2 korda, ei ka 3 korda. Ja ka tänavuse superkarika finaali, ütles mul niimoodi, et me nägime jälle, et Flora millegi pärast võitis, järelikult nad on hetkel paremad ja see on ka loogiline, et kõige paremast võistkonnast on kõige rohkem mängijad. See oli Häberli motiiv, mis ta mulle ütles.
Jah, ei, täiesti loogiline, lihtsalt mingid asjad on sellised iseenesest mõistetavad, näiteks, et teda ei huvita poliitika ja et tal on õigus valida, need on sellised heas mõttes kohustuslikud laused.
Enda intervjuud, aga hea, et ta need asjad ka välja ütleb, et see nagu, kuidas öelda, peatreener peabki enda positsiooni nagu väga selgeks tegema, et eriti rahvuskoondise peatreeneri töö on väga paljuski ka ikkagi enda, see avalikusega suhtlemine on peatreeneri töö üks oluline osa. Aga rääkida siis sellest nimekirjast, siis kui võrrelda seda nüüd selle jaanuari kuise Marbella laagriga, kus Eesti koondise selline poolik koosseis käis, siis toonases oli seal laagris oli 22 mängijat ja lisaks oli toona mainitud veel 13 puudujat. Ehk et toona mainis Häberli oma selles nimekirjas 35 nime. Ja toona, ütleme niimoodi, kõik, kes nagu Eesti jalgpalli jälgivad, eeldasid, et ilmselt see tähendab, et need 35 nime on ka need, kellega eelkõige hakatakse edaspidi arvestama. Ja tegelikult me nägime, et nii see ka on, et sinna väljaspoolt sellest 35-est on nüüd seekordses koondise nimekirjas 3 mängijat. Esiteks kolmas väravaht Karl-Andre Valner, kes on siis võistkonnas, olema ausalt põhjusel, et Marko Meerits on hetkel haigestunud. Ja lisaks siis Paide linnameeskonna kogenud tegijad. Ründaja Henri Anier, kelle puudumine tekitas jaanuaris ikka väga suurt imestust. Ja Paide ründav poolkaitse Sergei Mošnikov, kelle lisandumine tekitab minus hetkel suurt imestust.
Jah, Sergei Mošnikovi, kelle üle on siin viimase siis umbes aasta jooksul palju arutatud sees või väljas. Minus ei tekita ei sees olemine ega väljas olemine imestust, sellepärast, et treenerid täpselt nagu ka muudel positsioonidel, no näiteks keskkaitses või äärekaitses, on tõenäoliselt või õigemini kindlasti mingisugune oma kindel nägemus, millised mängijad nad mingitesse rollides vajavad ja eriti Häberli puhul me ju tegelikult, me oleme näinud ühte treeningmängu ja peale selle ikkagi väga pooliku koosseisuga.
Kus veel kasutati
kahte koosseisu,
erinevat taktikalist skeemi ka, mõlemal poole.
Tegelikult meil sellist ikkagi ligi lähedaseltki täpset ettekujutust, kuidas ta tahab mängida, tegelikult meil ei ole, me ei tea seda.
Loogika ütleb, et Mošnikov saab ilmselt võimaluse võõrsil Rootsi vastu kas põhis või siis Vassiljevi vahetusmehena mingi ühe poole jagu. Noh, võimalik, et nendes Tšehhi ja Valgevene mängudes mängu lõpus, kui nagu vahetus juhtub olema alles, aga noh, see on lahtisem.
Aga mis on siis, noh, ma ütleks ikkagi, et sellest isikkoosseisust kõige huvitavam, olulisem ja märgilisem on ikkagi Ragnar Klavani küsimus, millele siis tegelikult juba õrne vihjeid, et Ragnar Klavan võib koondisse naasta, kostus juba umbes paari nädala eest. Nüüd on see siis ka läbi peatreeneri sõnade, mis on küll, no see sõnum ei ole lõpuni selgi olnud, aga
vähemalt on juttu on olnud.
Ja see on ülipositiiv, isegi kui ta ei lõpuks ei tule, et see on nagu väga hea, et uks ei ole nagu lõpuni kinni.
No jah, et minu nagu seisukohta selles mõttes on juba mõnda aega olnud, et Ragnar Klavani töö Eesti koondises selles mõttes on nagu kuhjaga tehtud, et ta võib ise otsustada, kas ta jaksab enam või ei jaksa ja mitte mingit etteheite minu mõelest talle selles osas, noh, ei tohi teha ja mina ei taha teha.
Jaa, ma toongi praegu see positiivse just välju sellepärast, et varem just Karel Voola ju ajal see tonaalsus oli pigem teistpidine, tunnetus oli teistpidine, et ega ta ikka ei tule. Nüüd on see keeratud. Võibolla on sisu suhteliselt sama olukord, me ei tea seda täpselt, kuidas mida on kokku lepitud, aga on selline, et ta võib tulla. Et see on väga oluline vahe ja see on väga positiivne.
No jah, just sellega nõus. Aga räägime nüüd siis nendest mängudest.
Räägime mängudest ka.
Noh, valikrupp, sellest me rääkisime vist juba ka sügisel, kui see talve hakul, kui see valikrupp selgus, aga noh, seis on see, et kui Eesti loositi sinna valikruppi tugevuselt viiendast loosiurnist ja valikruppis on viis võistkonda, siis viimase koha vältimine oleks juba edu.
Ehk et selle kolmemängulise tsükli kõige tähtsam mäng ülekaalukalt on see kõige keskmine mäng.
Jah, võõrsil Valgevenega, sellepärast, et see on kõige reaalsem koht nagu punkte teenida. Või Valgevene on kõige reaalsem vastane, kelle vastu punkte teenida selles valikrupis. Oleme ausad, Wales, Tšehhi, Belgia, nad on Euroopa kõik noh, top 15 koondised. Ja nende vastu ka, noh, kui nendes kolme vastu õnnestuks saada, noh, ütleme nii, et kaks punkti, ehk et kuuest mängust kaks viiki oleks juba väga palju üle ootuste, üks viik oleks selline kerge õnnestumine, võit mõne kellegi nende vastu Eesti koondise viimase aja tulemusi vaadates, see oleks väike nime.
Ehk et minu siis selline väide seda kõike arvestades on see, et mina ei paneks absoluutselt Häberlile ja treeneritele pahaks, kui esimeses mängus, noh, loomulikult me ei räägi mingist ette kaotama minekust, sest me ei räägi jalgpallis mitte kunagi, mitte ühegi mängu puhul, aga kui ta selles mängus kas mingisuguse taktikalise asjaga või mingi mängija kasutamisega, mis iganes põhjusel natukene katsetaks ja mõtleks, ehk et võtaks selgeks prioriteediks mängu Valgevenega, täiesti mõistaksin.
Aga mul on tunne, et ta ei tee seda.
No.
Mul on tunne, et noh, ütleme nii, et Tšehhi vastu on väga palju nagu olu asju, mis nagu mängivad Eesti kahjuks. Eelkõige on siis vastase väga kõrge tase. Aga siin paar asja mängivad nüüd ka Eesti kasuks. Ning need paar asja on siis tõesti see, et kas või see sama, et Eestil oli vähemalt osal koosseisust, oli võimalik see jaanuar, kui need treeninglaager pidada. Et see nagu no, see võiks nagu mingit mõju omada. Koondise jalgpallis me räägime ju väga väikestest marginaalidest, millega seal mänge otsustatakse ja lisaks tehnilisele meisterlikkusele on seal see, nad öelda, vaimne pool või psühholoogiline pool on veel tähtsam kui nagu klubi jalgpallis, sellepärast need mänge on palju vähem. ja teine asi on ikkagi see, et noh, tšehid peavad reisima rohkem kui meie ja see mängueelne aeg on noh, väga väike. Et esmaspäeval hakkavad koondised kogunema juba kolmapäeval mängitakse.
Ei, muidugi minu sõnum eelnud see, et ei tule minna tulemust tegema. Igas mängus tuleb minna võtma maksimaalselt tulemust olemasolevate jõududega loomulikult, aga kui mingites detailides on vaja teha mingid otsuseid, siis aga veel kord, treenerid ongi selleks, et koostada nimekirju, taktikaid ja lõpuks on treenerid ka need, kes kogu ihu ja karvadega vastutavad, nii et selles mõttes kogu tegemus vaus, antku minna.
Kui meil on ülejärgmiseks teisipäeva õhtuks seis selline, et Eesti on kaotanud kodus Tšehhile, võõrsil Valgevenele, võõrsil Rootsile, nende kolme mänguga pole löönud mitte ühtegi väravat, siis milliseks muutub Toomas Häberli positsioon?
No kolme mängu põhjal ei tehta mitte kunagi mitte ühtegi järeldust, see on päev selge. See on absoluutne fakt, ainult et erinevaid mänge, erinevaid tulemusi on nad kaotused või nulliga või ühega lõppenud mängud, nendel on mingi pilt. Mina tahan näha pilti. Noh, ja pildi järgi üks asi tulemus, teine asi pilt, selle järgi saab mingid arvamuse avaldada.
Nii et ootame huviga. Eesti jalgpallikoondis siis kolmapäeval kodus Tšehhiga ja siis sellest mängust räägime pikemalt juba oma järgmise nädala saates.
Paneme panuseid!
Oleme oma saates jõudnud hetkeni, kus on paras aeg mõtiskleda pahv.com pakutavate jalgpalli koefitsientide üle ja oleme siis Otiga mõlemad oma trio valmis pannud ja mis sulle siis Ott, see kord meil on nii klubi jalgpalli kui koondiste jalgpalli, mis sul silma jäi?
No jah, et noh, mis seal salatad, meil üks asi jäi mõlemale kohe täpselt samamoodi silma, sellepärast, et Hispaania kõrgliigas pühapäeva õhtul mäng võõrustab Real Sociedad FC Barcelonat ja mingil põhjusel on seal külalismõiskonna koefitsient, võidu koefitsient 2,02, ehk et FC Barcelona, kellel on käimas La Ligas võidumars ja võidu koefitsient mitte tippvõiskonna vastu, ehk et mitte Atletico Sevilla või Reali vastu 2,02. No.
Eksid oite, minge vaadake Paffi lehelt sellisele kohal nagu Boosti Toots ja sealt leiate 2,2 koguni vähemalt neljapäevase hommiku, kui me seda saadet lindistame seisuga, mis on see hiljem, seda me ei tea, aga ühesõnaga silme nägime mõlemad väärtust.
Just. Minu teine pakkumine puudutab samuti pühapäeva õhtut ja puudutab Prantsusmaa kõrgliigat, kus siis näeme mängu, kus Lyoni Olympique võõrustab Paris Saint-Germaini. Paris Saint-Germainil, kui meistrite liigas on neil kõik hästi, siis kodustel meistrivõistlustel ei ole, sellepärast, et viimati möödunud nädalavahetusel kaotasid nad üllatuslikult Nantile, kes on siis tabelist tagant poolt kolmas, 18. Ja PSG kaotas neil 1-2 kodus veel kus juures. Ja Lyoni Olympiquil on 29 vooruga samamoodi kirjas 60 punkti nagu PSG, ehk tegemist on siis tabeli teise koha duelliga, Lille on seal juhtimas, Lyon mängib kodus PSG võõrsil, PSG võidu koefitsient 2,25. Ma mõtlesin ka seda, et kas minna selle peale PSG ei võida, aga igatahes sellest mängust nagu, ma lõpuks võtsin seda, et PSG võid 2,25 tundub liiga hea.
No see on umbes sama nagu see Barcelona ja Real Sociedad laias laastus, nõussuga.
Ja kolmandaks siis selline sinimustvalgete prillidega tehtud pakkumine, ehk et Eesti Tšehhi kolmapäevase MM-valikmängu viik paf.com pakub sellele 4,8 koefitsenti.
No olgu öeldud, et tegelikult on Otil küll mustad prillid, aga juuda siis tahtis need praegu värvida sinimustvalgeteks, rahvus romantilisus, anname andeks.
Nii, mis sul veel kaks?
Mul on ülejäänud kaks siis sellised, et esimene pakkumine mul juba täna õhtust, kes kuulavad siis meie saadet nüüd otse, kes kuulavad järgi, need kuulavad järgi. Euroopa liigas on siis kõige põnevam paar pooleli AC Milan ja Manchester United, esimene mäng lõppes 1-1 viigiga Manchesteris ja ma ei oska seda isegi põhjendada, vahel on inimesel on lihtsalt tunne. Mul on tunne, et Manchester United võidab selle mängu. 2,25 on koefitsient.
Et nad võidavad või nad lähevad edasi?
Et nad võidavad.
Okay.
See on see tunne, see ei põhine mitte millelgi. Ja siis kolmas mäng on mul selline, ja laupäeva õhtust Itaalias mängivad Milano Inter ja Sassuolo meeskonnad ja ma arvan, et Inter võidab selle mängu niimoodi, et Sassuolo ei löö ühtegi väravat selles mängus koefitsiendiga 2,5.
Paneme panuseid!
Vutikohtu 74. istung alustab oma lõpusirgega ning vaatame nüüd põgusalt otsa ka erinevatele jalgpallikohtumistele, mida eelolev nädalavahetus ja järgmise nädala keskpaik meile pakuvad ning see tähendab, et me räägime nüüd nii klubi kui ka koondise jalgpallist. Ja alustame Eesti klubi jalgpallist, Eesti jalgpalli kõrgliiga möödunud nädalavahetusel oma esimesed mängud vaatamata raskustele peetud sai ning kui midagi üllatavat ei juhtu, kuigi seda kahtlemata võib juhtuda, siis mängitakse eeloleval nädalavahetusel ka 4 kohtumist. Kohtud järgmised võistkonnad, esmalt Kuressaare ja Tammeka, siis Levadia ja Leegion, siis Trans ja Vaprus ning siis Tulevik ja Paide. Minu mõelest nagu selgelt kõige põnevamad mängud sellest minu jaoks on esiteks Levadia versus Leegion. Ja teiseks ka Tulevik versus Paide, kus ikkagi mõlemad võistkonnad olid avavoorus võidukad, aga Levadia Leegion, see on nüüd Tallinna Leegioni selle hooaja esimene etteaste. Jah, Leegion tõsi tuleb sealt koroonaisolatsioonis sellele mängule, aga ma tean seda, et Leegioni see lõpusirge hooajaks valmistumisel, no nad on ikka sellist parajast, vene keeles on see sõna duh, on ju, nad on ikka korralikult duhi täis ja Levadia vastu ennast tõestada, näidata, neil on väga suur isu, et seda on huvitav vaadata.
No need on mõlemad sellised ikkagi väga uute koosseisudega ja väga suure sellise ambitsioonidega, küll erinevates kategooriates natuke, aga klubid, et
no Levadia on saanud juba kaks võistlusmängu pidada. Ja
igate pidi Levadial on ikkagi eelis, et tugevam koosseis kõik see, mis sa tõid, selge see, aga see, minu jaoks on see selgelt selle nädalavahetuse Eesti mängudest see mõjuspala.
Ja siis ma ütlen veel, et Leegioni poole pealt ma ootan väga, kuidas Sander Puri Tallinna Leegionist mängima hakkab, et see on nagu üks selline minu oleks äkki isegi üks huvitavamaid küsimusi see LHL Eesti kõrgliigas, et kuidas ja kas Sander Puri suudab nagu Tallinna Leegionis end kehtestada?
Ja mind väga huvitab, kas ja mis hakkab saama selles samas meeskonnas Aleksandr Šapovalovist.
Just, aga ka pühapäevane Viljandi Tulevik Paide linnameeskond. See on selles mõttes huvitav mäng, et mõlemad küll avavoorus võitsid, aga nüüd selles teises mängus nagu surve on totaalselt Paidel. Sellepärast, et see eelmise hooaja hõbemedaliga on Paide ennast positsioneerinud paratamatult selliseks võistkonnaks, kes esinelikust väljaspoole vääratada ei tohi.
Nii on, aga kui vaadata siis nädalavahetuse klubi jalgpalli mujal, siis laupäeva, kui soovite, võite võtta sellisteks muudeks tegevusteks, mis iganes, looduses hängimiseks või midagi muud, sest
ma kuulsin, et kasvuhoonete müük pidavad olema praegu nagu totaalselt tipus, ehk et potipõllumajandus on ilmselt see praegu väga populaarne.
Ehk siis potipõllumajandus või miski muu laupäeva kuskil õhtuks ära, kell 7:30 õhtul on siis Everton ja Manchester City mäng, aga pühapäeval ei ole mitte mingit šanssi teleka eest lahkuda.
Jah, nagu spordiajakirjanduses või spordiajametuses armastatakse öelda, et mutter ulub ja hakkab ulguma pühapäeval kell 2 Šotimaal, Glasgow's, Celtic Parki staadionil, sest vastamise lähevad Glasgow Celtic ja värskelt Šotima meistrist olnud Glasgow Rangers ja see mäng on vihane.
Ja tehki on liigasaatus on selge, publikut tribüünidel ei ole ja kõik muu just kui oleks nagu sõprus kohtumine, siis tegelikult seda kindlasti seal ei tule.
Ma ei vaadan nüüd, mis puff.com pakub sellele mängule koefitsientiks, et punane kaart seal tuleb, aga ma pakun, et see koefitsient kuigi kõrge ei ole, sellepärast, et sellistest mängudest nagu kipuvad need punased tulema,
ja on,
sest kired on kõrgel.
Ja on ka väga võimalik, et sarnase loogikaga saab läheneda, kui nüüd mõni tund edasi võtta pühapäeva õhtul kell 6 Eesti järgi, kui hakkavad Istanbulis madistama Besiktas ja Fenerbahce.
No ja see oleks ikkagi hullem, oleks ta siis, kui oleks Fenerbahce ja
Galatasaray.
Jah, just, et see on nagu natukene mõnevõrra malbem vastasseis. Pühapäeval siis veel Inglismaa jalgpallikarikasarjas mängitakse veerandfinaalega, mängitakse ka tegelikult laupäeva õhtul, aga siis see Everton Man City on ka karikamäng, aga pühapäeva õhtul kell 7 siis Leicester City Manchester United veerandfinaal. Ja on ka Premier League mängud pühapäeval West Ham United Arsenal, kahtlemata huvitav mäng ning ka Aston Villa Tottenham Hotspur.
Ja siis eriti toredate või siis mitte toredate, kuidas pidi vaadata valikute ees on jalgpallisõbrad pühapäeva õhtul alates kella 9:30, kui vahemikus 9:30 kuni kell 10 algab siis nagu 4 kohtumist, mis oleks nagu väga tõsiselt kõik kaalukausil, ehk siis Aston Villa Tottenham, Rooma Napoli, Real Sociedad Barcelona ning Lyon, Paris, Saint-Germain.
Minu soovitus oleks see viimane kus juures, Lyon, PSG.
mina ilmselt valin hetkeseisuga vähemalt see Real Sociedad Barcelona nendest.
Nii, ja siis koondise jalgpallist, mis järgmisel kolmapäeval lisaks Eesti Tšehhi mängule, mis algab kell 19.00 vaatamist ja kuidas öelda, jälgimist väärivad. Et täpselt samal ajal Eesti Tšehhi mänguga on väga hea mäng ka Türgi-Holland, aga seda muidugi vaadata ei tohi, sest tuleb vaadata Eesti koondise mängu. Aga õhtul kell 21.45 meie valikgrupis vastas seis Belgia-Wales 2016. aasta Euroopa meistrivõistluste veerandfinaali kordusetendus, kuigi nad vist on vahepeal äkki veel mänginud, aga mul on see veerandfinaal meeles, kui Gareth Bale tegi noh, suurte lootustega sel turniiril on Belgial ikkagi sotid selgeks ja põhjanaabrid soomlased mängivad Bosniaga, ehk et kas Soome jalgpalliime jätkub?
Jah, see on kindlasti siis siinsest vaatevinklist ja ka minu jaoks siis selle õhtu eriti arvestades, et ei kattu Eesti koondise mänguga selline asi, mida Eesti koondise mängu otsa kohe oleks hea vaadata sõltumata sellest, kuidas esimene mäng lõpeb.
Samuti sol õhtul veel mängud Prantsusmaa, Ukraina ning Sloveenia, Horvaatia on vast need, mis väärivad ära märkimist, aga kõik koondised, Euroopa koondised kolmapäeval ja neljapäeval oma esimese mängu MM-valiksarjas peavad.
Just, et suur osa mänge siis ka veel praegu tõime välja ainult kolmapäevased mängud, kui kindlasti enne meie saadet toimuvad, et neljapäeva õhtul on siis veel teine hulk sama palju MM-valikmänge.
Nende mõtetega täname kuulamast võtikohtu 74. istungit. Saate juhid olid Ott Järvela jalgpalliportaalist soccernet.ee ja Andres Vaher.
Võtikohtu 300. istung toimub ikka järgmisel neljapäeval kell 21 ja meie saadet saab järel kuulata tavapäraselt Kuku Raadio äpis ja podcastide keskkonnas, samuti iTunesis, Spotifys ning Postimehes spordiwebis. Kuulmiseni!
Võtikohus. Võtikohtu aitab pinget kruvida Pahv.